Вітаю наших шановних слухачоў. У ефіры Радыё Свабода мы пачынаем 130-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І насамперш пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. Сёння ў доме літаратара гаворка пойдзе пра два паэтычныя фестывалі, пра ўсясветны форум паэзіі, які адбыўся ў Калумбіі, і пра міжнародны паэтычны фэст «Парадак слоў», які гэтымі днямі праходзіць у Менску. У нашай перадачы вас чакаюць сустрэчы з удзельнікамі гэтых фестываляў Андрэем Хадановічам і Таццянай Нілавай. А ў полі зроку крытыка Алы Сямёнавай трапіць зборнік хрысціянскіх вершаў Дануты Бічэль пад назвай «Ой, наш». Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. У міжнародным паэтычным фэсце «Парадак слоў», які гэтымі днямі праходзіць у Менску, побач са знакамітымі творцамі з Украіны, Расіі ды Узбекістану, бярэ ўдзел шмат беларуская літаратурная моладзі. У ліку яе і наша сённяшняя госця, 24-гадовая паэтка з Гомеля Таццяна Нілава. Яна не толькі выступіла на супольных вечарынах, але і прэзентавала на фестывалі сваю першую паэтычную кнігу «Готыка тонкіх падманаў», што побачылася свет у выдавецтве Галіяфы. С Таццянай Ніловай гутарыць Валянціна Аксак.
Прочитавши малюсенькую, у некалькі радкоў літаральна, біяграфію вашу, Таццяна, першае пачуццё было здзіўленне. У 84-м годзе нарадзіліся, а паспелі ўжо атрымаць дзве вышэйшыя адукацыі. Як вам гэта ўдалося? Закончыць і філфак БДУ, і факультэт журналістыкі БДУ.
Поступіла я на філагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта і, правучыўшыся год, зразумела, што хочаць чагосьці яшчэ, і падала дакументы на паралельнае навучанне, і вось адвучылася і адразу атрымала два дыпломы.
І паводле двух атрыманых спецыяльнасцяў вы і працуеце. Вы і рэдактар на Гомельскім абласным радыё, і выкладаеце расійскую мову ў Гомельскім універсітэце, і загадваеце літаратурнай часткай у Гомельскім дзяржаўным моладзевым эксперыментальным тэатры студыі. Калі ж вы вершы пішаце?
Натхненне яно прыходзіць незалежна ад таго, якім месцам працы ты знаходзішся, на просто прыходзіць і ўсё, трэба толькі паспяваць браць асадку, паперу і запісваць.
А калі вы пачалі пісаць вершы?
Вершы пачала пісаць даўно, яшчэ ў школе. Мне вельмі спадабалася беларуская мова, мы пачалі вывучаць толькі з 5 класа чамусьці, як замежную нейкую, да?
Дзе ж вы вучыліся, ў якой такой школе, што з 5 класа толькі беларускую мову?
Гэта была проста эксперыментальная школа. У нас у пачатковых класах мы вывучалі, напрыклад, фізіку ці астраномію, а тое, што насамрэч трэба было вывучаць смаленства, напрыклад, матчыну мову, гэта ўсё пачалося пазней. Але ўсё ж такі любоў да роднага, яна праяўляецца ўсё роўна, незалежна ад таго, калі гэта пачынаецца. І першы вершык у мяне такі дзіцячы і адбыўся ў 5 класе. А сур'ёзна я пачала пісаць тады, калі сапраўдныя пачуцці і эмоцыі ў мяне ўнутры адбываліся. Гэта ў 17 гадоў.
Здаецца, што слова «сур'ёзна» у вашай самаацэнцы не выпадковае, таму што вы ўжо лаўрэат літаратурнага конкурсу імя Караткевіча, а потым вы сталі яшчэ і пераможцам у намінацыі «Дэбют» часопіса «Дзеяслоў» у 2005 годзе.
Мне вельмі пашанцавала з выкладчыкамі у Беларускім дзяржаўным універсітэце. Мне замежную літаратуру выкладаў Андрэй Хаданович, тады мяне натхняла яго творчасць, а пазней мне выкладаў Алесь Пашкевіч.
З лёгкай рукі гэтых двух ужо знакавых асобаў у беларускай літаратуры вы сёння маеце ўжо і сваю першую паэтычную кніжку «Готыка тонкіх падманаў». Чароўная назва, якая адсылае да часу зусім не цяперашняга. Скажыце, наогул, вы сучасны чалавек, вам камфортна ў сённяшнім свеце?
Бывае такое адчуванне, што я павінна была нарадзіцца недзе там 200 гадоў таму, і бывае такі і настрой, але сучасны свет усё ж такі вымагае свайго, і мы павінны быць вельмі мабільныя, вельмі дынамічныя, мы павінны шмат рабіць.
А як пачуваецца ваша муза у атачэнні не беларускім, не беларускамоўным, а здаецца Гомель горад, дзе беларускую мову рэдка пачуеш.
Маёй музе пачуваецца ненатуральна у такіх абставінах, але, як кажуць, з песні слова не выкінеш, і з верша таксама слова не выкінеш. Я прызнаюся ў тым, што я проста не магу, я не ўмею пісаць па-руску.
Выкладаючы расейскую мову.
Выкладаючы расейскую мову, выкладала беларускую, але знялі яе.
А само радыё на якой мове вяшчае?
Я справа тым, што працую ў FM-дыяпазоне, таксама на правадным радыё. Дык вось FM гэта рускамоўнае, у пераважнасці радыё. А правадное радыё мы можам сабе дазволіць па-беларуску.
А хто вашы куміры ў сучаснай паэзіі?
Ёсць людзі, паэзія якіх для мяне многа значыць. Гэта маё пакаленне, гэта Вікторыя Трэнас, гэта Зміцер Вішнёў, Андрэй Хаданович, Настасія Кудасова і так далей. У мяне шмат знаёмых паэтаў, паэзію якіх я люблю.
А старэйшае пакаленне вас не прываблівае?
Я з глыбокай павагай стаўлюся да старэйшага пакалення паэтычнага, да традыцыйнай паэзіі. Яна для мяне традыцыйная паэзія. Гэта школа, на якой я вучылася, гэта тая кропка, ад якой я адштурхоўвалася. Таму я не магу сказаць, што мне там гэта не падабаецца. Я думаю, што павінна быць і тое, і другое, каб наша беларуская літаратура, беларуская паэзія мела магчымасць развівацца і ісці наперад.
Паэткай Таццянай Нілавай з Гомелю гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Зборнік хрысціянскіх вершаў вядомай паэткі, лаўрэата дзяржаўнай прэміі імя Янкі Купалы Дануты Бічэль пад назвай «Ойча наш» выйшаў у каталіцкім выдавецтве «Про Хрысто». Гэта паэтычнае асэнсаванне малітвы, кожнага яе радка, а таксама вельмі асабісты, кранальны зварот аўтаркі да Господа, у якім удала і тонка знітаванае зямное з нябесным. Цыкль вершаў Дануты Бічэль у полі зроку крытыка Алы Сямёнавай.
Паспрыяў жа нам Бог нарадзіцца, прытуліцца, уцелавіцца, у жыцейка, у скрай гасцінца. Быў шчаслівы сон у жыццё. Дзякуй, мілы Божа, за ўсё. Дзякуй за тое, што апошнія два дзесяцігоддзі стала магчымым здзяйсненне, здавалася, непамысна смелых мараў у нашай краіне. З'явіліся газеты і часопісы духоўна-рэлігійнага кшталту. У тым ліку, ці найперш, часопісы «Аве Марія» і «Наша вера», выдавецтва «Про Хрысто». У нашай веры друкаваўся Ян Кабрыль. На старонках часопіса мы знойдзем творы Рыгора Барадуліна, Ніла Гілевіча, Алена Васілевіч, Ніны Мацяж, Уладзіміра Конана, Дануты Бічэль. Менавіта пра яе пойдзе размова. Менавіта яе паэтычныя радкі прагучалі на пачатку. Апошнім часам яе творчасць непарыўна спалучаная з часопісам «Наша вера» і выдавецтвам «Про Хрысто». Ёсць пра што весці размову. Створана шмат. І дзякаваць Богу апублікаваць. Аднак я пра тое, з чаго пачала размову. Апошнім часам Дануты Бічэль выявіла слоўна патаемны запас сваёй духоўнасці, што нясе на сабе знак унутранага і арганічна існага існавання. Бог з новай сілай адкрываецца паэтцы, верніцы, каталічцы. І цяпер, і тады, калі асновай дзяржаўнай этыкі, маралі, нормай і правілам быў атэізм. Вера праз усё жыццё, з дзяцінства, ад нараджэння. Цяпер паэтычныя творы, эсэ, нататкі, літаратурныя партрэты, пераклады. Пераклад рымскага трыптиха Яна Паўла II, выбраная з яго ж паэзіі, кнігі духоўнай паэзіі «На белых аблоках сну», «Стакроткі ў вяночак Божай маці». І вось гэтая кніга «Ойча наш», што сталася прычынай сённяшняй размовы, але якую нельга, мабыць, вызначаць адасоблена. Гэтая кніга, як і дзве папярэднія, сведчыць пра новую, прасветленую свядомасць, пра новыя адчуванні, узрушэнні душы, пра засяроджанасць душевных і інтэлектуальных сіл на паслугаванні таму, хто адкрыўся душы як жывое ўвасабленне сапраўднай ісціны. А набліжае да Пана Бога моц малітвы, якая ўзвышае, дае надзею, безмернае пакланенне перад усямышнім і дзёрзкасць, поўны давер і ўпэўненасць, што яго міласэрнасць не абміне таго, хто звяртаецца з малітвай. Малітвай, у якой суцяшэнне і адчуванне, адстароненае ад сфер звычаёвага быцця і набліжаныя да сферы быцця боскага. На ўзроўні навяртання, аддання, адхлання, маўчання, дыхання, благання, літаніі, ахвяра складання, малення да самаспалення. Болем сэрца складаю малітву, слязьмі чытаем мы ў дануты бічэль. Праз пакуты, праз пакаянне, набліжэнне да Бога, бо нешта новае адкрываецца, нешта новае спазнаецца, нейкія глыбінныя сутнасці быцця, глыбіні Божыя. А калі тут завершыцца зямное жыццё, прыйдзі, валадарства тваё. Вера – гэта заўсёды надзея на цуд. А цуд – гэта непасрэднае выяўленне магутнасці і дабраты жывога Бога. І ёсць яшчэ гэты цуд – магчымасць звярнуцца да яго, спадзяючыся на яго міласць, адчуваючы яго ласку і абарону. Новая духовная рэчаіснасць – выяўленне творчай свабоды Божай, непарывна звязанай з імкненнем чалавека да Бога, выяўленне любові Божай, што ёсць стрыжань і аснова жыцця свету. Ты мяне зерне пасеяў тут, я тут расту, ты любоў мне даў як аванс. І паэтка нясе ў сабе гэтую Божую любоў, пераствараючы яе сёння на той вышыні, што адпавядае азначанаму Панам Богам часу у малітоўным роздуме. Паміж нас, між тваёю зямлёю, тваімі вышынямі, звініць непарыўная чыстая лінія.
Вы слухали водгук Аллы Семёновой на сборник христианских вершов Дануты Бичель под назвой «Ойча наш», який вышел недавно у Менским выдавецтве «Про Христо». На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Дом литератора». Неузабаве мы протягнем передачу и у нашей сталой рубрицы «Автор и твор» сустренемся с поэтом Андреем Хадановичем. А теперь напомин про головные новины сегодняшнего дня.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка заявіў, што для захавання тэмпаў росту ўнутранага валавога прадукту Беларусь мае патрэбу ў замежных інвестыцыях. У Менску ў сядзібна-паркавым комплексе Лошыцы адбылося некалькі культурніцкіх імпрэзаў у абарону гэтага ўнікальнага помніка даўніны. Александр Казулін заявляе, што не выйдзе на волю адзін, нават калі яму гэта прапануюць, толькі разам з Андреем Кімам і Сергеем Парсюкевічам. Сярод сцягоў іншых краінаў, якія луналі сёння ў сталіцы Швецыі на прайд-парадзе, быў і бел-чырвона-белы сцяг, прывезены беларускімі ўдзельнікамі фестывалю. У Менску чарговы раз прайшоў футбольны турнір на Кубак Свабоды імя Геннадзя Карпенкі. Другі раз запар у турніры перамагла каманда Беларускага народнага фронту.
При микрофоне у Менской студии Михася Скобла мы протягиваем 130-й выпуск передачи «Дом литератора». Штогадовы паэтычны фестываль, які адбываецца ў калумбійскім горадзе Медыджэн, лічыцца адным з найбуйнейшых у свеце. Сёлета ў ім узялі ўдзел больш за 7 дзясяткаў аўтараў з 50 краінаў і 4 кантынентаў. Нягледзячы на тое, што фестываль ладзіўся ўжо ў 18 раз, толькі ў гэтым годзе на яго быў запрошаны прадстаўнік Беларусі, паэт Андрэй Хаданович. Па вяртанні за акіяну мы сустрэліся з ім у нашай менскай студыі. Андрэй, ты даволі часта ўдзельнічаеш у самых розных паэтычных фестывалях і, мяркую, годна прэзентуеш на замежжы беларускую літаратуру. Нядаўна ты вярнуўся ажно з паўднёвай Амерыкі, дзе ў Калумбіі сустракаліся паэты, я так разумею, з усяго свету. Раскажы, што гэта была за сустрэча?
Гэта быў фестываль, якога чакае ўся краіна, не кажучы пра горад, арганізатар. Медыджэн, другі пасля багаты горад у Калумбіі. Гэта фестываль, на які лічыць гонарам прыязджаць паэты з усяго свету. Напраўду, мы прызвычаіліся еўропа-цэнтрычна мысліць. Еўропа таксама была годна прадстаўлена, але толькі адной чвэрцю, бо астатнія тры чвэрці – гэта лацінаамерыканскія і шырэй амерыканскія паэты, азіацкія паэты, афрыканскія паэты. Больш за 70 аўтараў, здаецца, больш, чым з 50 краінаў. Я такіх грандыёзных форумаў бачыў вельмі-вельмі мала, а актыўна ўдзельнічаў чылу першыню.
Па нашых звыклых уяўленнях паэтычны фестываль, ну, это сабраліся дзясяткі паэтаў, выступаюць яны пераважна перад самімі сабой. Ну, прынамсі такое мне здаралася назіраць у Літве і ў Польшчы. Як гэта адбываецца ў Калумбіі?
У мяне ёсць такая вар'яцкая тэорыя, неспраўджаная, канешне. Хацелася, каб было інакш, але розум падказвае, што так. Ёсць тут нейкая зваротная прапорцыя, што ведаеце, да сытага рэгулярнага корму і наведу наведванняў гіпермаркетаў. Чым больш сытая гіпермаркетава жыве краіна, тым менш там думаюць пра паэзію. Калісьці я да недаўняга часу страшна ганарыўся, мог папікнуць еўрапейскага калегу, што вось, маўляў, на маёй радзіме, у маёй краіне ў 10 разоў болей цікавяцца паэзіяй, чым у вас у Галандыі альбо нават у блізкай нам славянскай Польшчы з неабыякімі традыцыямі і нобілістамі. Але Беларусь у гэтым сэнсе саступае, скажам, лацінаамерыканскаму ажыятажу вакол паэзіі у тыя ж самыя 10 разоў. Для параўнання, у Медэджыне на адкрыцці фестывалю сабраўся такі вялізарны амфітэатравы стадыён. Туды ўлазіла, не ведаю, некалькі тысяч, можа быць 6, можа быць 7, а можа быць і 10 магло ўлезці. Вось усе ахвочыя. І гэта, па-моему, плацячы яшчэ за ўваходны квіток. І 4 гадзіны ніхто не сыходзіў, а ў сярэдзіне імпрэзы па калумбійскай атмасфернай звычцы адбыўся гадзінны вельмі інтэнсіўны дождж. Яны ўсе схаваліся пад дажджавікамі, разгарнулі над сабой парасоны, але таксама амаль ніхто не сышоў. Паэты, асабліва еўрапейцы, незвыклыя, яны ледзь не расплакаліся ад хвалявання, кожны дзякаваў публіцы за трываласць і любоў да паэзіі, але так яно было.
Гэта гучыць для нас фантастычна. Як ты лічыш, вось гэтая хваля цікавасці да паэзіі ў Калумбіі, гэта з'ява некая лякальная, ці гэтае цунамі дакоціцца і да Еўропы, і да Беларусі?
Я думаю, што гэтае цунамі нікуды не коціцца, але і не сёння ўзнікла. Я думаю, што гэта даўно і трывала, склалася там, дзе ёсць моцная паэтычная традыцыя, і там, дзе статус паэта не падаў. Мне здаецца, што Лацінская Амерыка, яна паяднала ў сабе да халеры чаго сімпатычнага еўрапейскі інтэлектуалізм з мясцовымі магічнымі паэтычнымі традыцыямі. Культура індзейцаў, культура афраамерыканцаў, якіх занесла, вядома, з якіх непаэтычных прычын на гэты кантынент, і культура еўрапейцаў. Усё гэта перамешалася, дало вельмі выбухова небяспечную па-добраму сумесь. Мне, не ведаючы мовы, а таму слухаючы паэзію як музыку, як экспрэсію, дыялог на ўзроўні інтуіцыі, на ўзроўні сэрцаў, мяне не еўрапейскія рэгіёны асабіста чаплялі мацней і публіку заводзілі лацінаамерыканскія, азіяцкія, афрыканскія паэты нашмат мацней. Мне здаецца, што ва ўсіх гэтых, на ўсіх гэтых кантынентах паэзія перажывае росквіт і выбух, прынамсі, заняпадам не пахне, стомленасцю ад культуры не пахне. Еўрапейскіх паэтаў, ну, з некаторымі выключэннямі, слухалі вельмі уважліва, з ветлівасцю, адкрытасцю і гэтак далей, але такой шчырай радасці, па-моему, не было падчас выступаў калегаў з Францыі, Нідэрландаў і гэтак далей, і гэтак далей.
Вось ты сказаў пра высокі статус паэта ў Паўднёвай Амерыцы. Гэта сапраўды паэтычны мацярык, які даў свету вялікіх паэтаў. Можа быць, варта назваць некалькі імёнаў: Габрэла Містралі, Пабла Неруда, Сесар Вальеха, Рубен Дарыо, Актавіо Пас.
Усё збольшага фантастычныя заслужаныя нобелеўскія лаўрэаты.
У Беларусі ёсць выдатныя пераклады тае ж Містралі, таго ж Вальехі і Неруды, зробленыя Карласам Шерманам і Рыгорам Барадуліным. А ці ведаюць там, дзе праходзіў фестываль, пра такую краіну еўрапейскую пад назвай Беларусь?
Вось тут пачынаюцца праблемы амаль анекдатычныя. Ад самога пачатку я атрымаў вельмі сімпатычны ліст ад дырэктара і арганізатара фестывалю, ужываючы і злоўжываючы братэрскую фразеалогію. Dear brother, dear poetry brother, with fraternal embassy. І гэтак далей ён тлумачыл, як здорава, што ўпершыню за 18 год Беларусь мае гонар, а краіна-арганізатар мае гонар запрасіць беларускага аўтара. Я шчодра падзяліў з арганізатарам гэты энтузіазм, даслаў інфармацыю пра сябе, за колькі месяцаў было зроблена шмат гішпанскіх перакладаў.
Дарэчы, калумбійцы чулі Хадановіча ў чыіх перакладах?
Пераклад гэты рабіў перакладчык, перакладчыца славянскага паходжання і імя. Але імя вельмі беларускае, блізкае выдавала, яе завуць Ірына Анёлак. Але, як толькі я прыехаў, адразу пачаліся казусы. Я разгарнуў цудоўны томік, паэтычны, падрыхтаваны да фестывалю, дзе аўтары былі разбітыя на кантыненты і краіны. З цікавасцю разгарнуў еўрапейскія старонкі, пачаў шукаць Хадановіча і Беларусь. Трэба прызнацца, не знайшоў. Крыху пачукаўшы патыліцу, пачаў гартаць усё запар і знайшоў Беларусь разам з Хадановічам сярод азіяцкіх краінаў. Усе астатнія 10 дзён мне давялося ў выступах асаблівы акцэнт рабіць на геапалітычныя аспекты, падкрэсліваць еўрапейскія еўрапейскасць Беларусі, тлумачыць, што гэта такое.
Андрэй, мне прыйшоў у галаву гэткі вобраз, што ёсць сусветная энергетычная сістэма літаратуры. І калі па нейкіх прычынах падае напружанне ў адной з рэгіянальных сетак, то неабходныя вольты паступаюць звонку, дзякуючы перакладам. Ці можа сёння літаратура Лацінскай Амерыкі падтрымаць сваімі вольтамі літаратуру Беларусі? І ці гатовыя мы гэтыя вольты прыняць?
У гэтым роля фестываляў, форумаў, у такой узаемнай падтрымцы. Я б не казаў пра тое, што 10 гэтых вольтаў празмерна, а 10 вольта дэфіцыт, цынга вольтавая, скажам так. Я думаю, што кожная паэзія адэкватная свайму слухачу і чытачу. На этапе перакладання і чытання кніжак пачынаюцца больш глыбокія працэсы узаемаабменаў. Прынамсі, у мяне і я ў сваю чаргу браў і даваў вялікую колькасць мэйлавых адрасоў, мне было абяцана і пачало дасылаць вялікая колькасць тэкстаў. Прынамсі, сёння ёсць дзясяткі цікавых мне паэтаў, пра існаванне якіх я ўчора яшчэ не ведаў. Яны больш патрэбныя нам, магчыма, чым мы ім.
Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара». Сёння наш госць, паэт Андрэй Хаданович, які вярнуўся з усясветнага паэтычнага форуму ў Калумбіі. І, Андрэй, што прагучыць сёння ў аўтарскім чытанні?
Прагучыць некалькі новых тэкстаў, пару з іх нават законспектаваных у Калумбіі, але пра ўсё па парадку. Калумбійскі дывертысмент у трох частках. Першая. Зайздрасць. Боже, як танчаць калумбійцы. Крыху падумаў і дадаў. Я хацеў бы пісаць вершы, так, як танчаць калумбійцы. Яшчэ крыху падумаў і дадаў. І проста танчаць, як калумбійцы. Таксама хацеў бы. Другі. Правілы дарожнага руху. На скрыжаванні спыняецца матацыкл. Кіруе дзяўчына ў шаломе. Ашаламляльна прыгожая. Ззаду хлопец без шалома. Сядзіць і з рызыкай для жыцця не трымаецца за яе. І ўсе калумбійцы навокал стаяць і думаюць. А я б за такую трымаўся. Нават з рызыкай для жыцця. Трэці. Сымбаль міру. У самым сэрцы Калумбіі, на авеню Эль Колумбьяно, галубка сядае на дах, а голуб на галубку. Тут магла быць мараль. Make love, но во. Але і без яе ўсё робіцца правільна. Асеннія лісце памяці Оскара Пітерсона. Быў час, калі на ялінкі мяняюць звыклыя елкі. Я выменіў тры пласцінкі на вашыя дзве кружэлкі, а потым на караване слёзы змываў у ванне. І жоўтае лісце сумленна ляцела з пустога скверу у рытме поля Верлена з вітаннем Жаку Преверу. І восень Жозефа Касма гучала быццам зіма. І восень зіму прысніла, і зноў калядныя ёлкі, і нават па смерці вінілу жыццё на канцы іголкі. І круціць, і круціцца час, пакуль не скончыўся джаз. Хай шчокі на дзьме Гілеспі, і неба хопіць у лёгкіх, і вашая тэма узлезе па гуках яго далёкіх, а мы прыслухоўвацца станем. Шчаслівых калядаў астатніх.
Свае новыя вершы чытаў паэт Андрэй Хаданович, які нядаўна вярнуўся з усясветнага паэтычнага фестывалю ў Калумбіі. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас штосуботы. Да новых сустрэчаў! Беларуская мастачка Вольга Дзёмкіна адраджае габелен у Францыі, там, дзе ён быў калісьці прыдуманы, а яшчэ ілюструе і выдае ў Парыжы беларускія кнігі.
Да дзіва, у Францыі знік габелен сучасны. І калі прывезла я габелены і прадставляла у Францыі, у Парыжы, у Ліоне, людзі блыталі, думалі, я пісала пензлем па тканінах. Я была ў шоку.
Гэтую перадачу вы зможаце паслухаць заўтра.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. нашей программы передаются про спадорожник Годберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали и частоты. Начните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5925 и 7115 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткие хвали. От 18 годины наши передачи гучать на частотах 7180 и 9725 кГц, хвали 41 и 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 6050 и 7115 кГц, хвали 49 и 41 метр. От 22 годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передачев на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1.